məşğuldu. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Biz bütün qadınları bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bu bayram bəzi ölkələrdə qeyd olunur. Məsələn, Çexiyada bu bayramı Sovet dövründən qalma bir hal kimi qeyd eləmirlər, amma Azərbaycanda SSR dağılandan sonra da bayramı qeyd etməkdə davam edirlər. Qadınlar günü ərəfəsində Azadlıq Radiosunun qonağı olmuş Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkətlə müsahibəyə video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Lalə Şövkət, mən oğlumu oxuda bilmədim deyir. Saytdan danışdıq, azadlıqradiosu.az hər gün minlərlə insan bu domeni yığıb informasiyanı Azadlıq Radiosunun saytından alır. Azadlıq Radiosu hansısa siyasi maraqlara qulluq etmədən, reallığı təhrif etmədən Məmməd kişiyə cəmiyyətdə baş verənlər haqqında dəqiq məlumat çatdırmağa çalışır. Amma keçən həftənin sonunda Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun internet saytına girmək problemlə üzləşiblər bizim saytın oxucuları. Hələ ki, bu problemin miqyası tam bəlli deyil ki, nə qədər adam bu problemlə əlaqədar saytımıza daxil ola bilməyib. Azadlıq Radiosunun özü də bu məsələni araşdırmaqdadır. Səbəbi bilinməyən texniki problem yoxsa kiber hücum həmkarım Ülkər Akif qızı bu məsələni öz reportajında araşdırmağa çalışıb.
Şənbə günü günorta mən Azadlıq Radiosunun saytına normal şəkildə browserlə girə bilmirdim. Girdim internetdə, Facebook-da yazdım, falan deyə ki, bəs çətindir. Baxdım ki, tək mən deyiləm və digər operatorlarımızda da belə bir problem var.
Şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosu.az internet səhifəsini açmaqda çətinlik çəkən təkcə Firidun olmayıb. Onun istifadəçisi olduğu Uninet də daxil olmaqla bir neçə internet provider vasitəsilə Azadlıq Radiosunun saytı açılmayıb. Firidun deyir ki, problemin səbəbini öyrənmək üçün Uninetin ofisinə müraciət edib. Maraqlanıb ki, sayta filtr qoyulub ya yox. Amma texniki şöbədən filtr və ya sayta qarşı hər hansı hücumun olmasını inkar ediblər. Deyiblər ki, problem provider də deyil. Radionun saytının açılmadığı digər provayderlərində izahı eyni olub. Azər Online-dan bir neçə saytın, o cümlədən Amerika səfirliyinin də saytının açılmasında problemin olduğunu təsdiqləsələr də, bunun provayderlə bağlı olmadığını deyiblər. Elsildən də sözü gedən sayta qarşı hər hansı qərəzin olmasını mümkün hesab etməyiblər.
Bəzən belə bir problemlər yaranır şəbəkədə, bəzən sayt tərəfindən qaynaqlanır bu problem. Bəzən isə, yəni ki, internet tərəfindən qaynaqlanır. Ancaq bizdə heç bir texniki problemlər qeydə alınmamışdılar.
Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi hazırda saytla bağlı yaranmış problemin səbəblərini araşdırır. Amma texniki şöbənin ilkin qənaətinə görə saytın hostingində heç bir problem qeydə alınmayıb. Radio rəhbərliyi səhifə hacker hücumu ehtimalına qarşı da tədbirlər görür. Yəni bu ehtimal özünü doğrulacağı halda oxucuları sayta yerləşdirilən materiallarla təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər hazırlayır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün provayderlər interneti bir nöqtədən, Delta Telekom şirkətindən alırlar. Bütün deyil, məhz bir qrup provayderdə səhifənin açılmaması isə problemin Delta Telekom şirkətində olmadığını deməyə əsas verir. Osman Gündüzün dediyinə görə, ümumiyyətlə bu vaxta dək hər hansı səhifəyə blok qoyulanda bunu dərhal müəyyənləşdirmək mümkün olur da, amma bu dəfə vəziyyət fərqlidir.
Bu həm o mənada fərqlidir ki, bəzi provayderlərdən bu baş verir, bəzisindən baş vermir. Eyni zamanda digər bir neçə ciddi saytlarda da bu cür problemlər yaşanır. Ona görə indi burada müxtəlif versiyalar ola bilər, təbii ki, texniki versiyalar da ola bilər. və düşünürəm ki, bu texniki versiyaları yaradan canlı versiyalar da ola bilər. Ancaq sırf texniki versiya da ola bilər. Ona görə biz hələ mütəxəssislərlə birlikdə bu məsələni araşdırırıq və güman ki, yekun rəy olan kimi yəqin biz onu ictimaiyyətə açıqlayarıq.
Amma problem öz həllini tapıncaya qədər internet istifadəçiləri açılması mümkün olmayan saytlara, o cümlədən azadlıqradiosu.az-a xüsusi portallar vasitəsilə də girə bilərlər. Bunu fəal internet istifadəçisi Anar Orucov deyir.
Blok olunan saytları açmaq üçün belə bir sayt var. HideMyAss.com. Sonra slash qoyulur və sonra saytın adı yazılır. Blok qoyularkən 3W-dən istifadə olunur. Bunun alternativ variantı odur ki, internet istifadəçiləri WAP formasından istifadə eləsinlər. Bundan sonra çoxlu sayda internet survey portalları var ki, onlar vasitəsilə daxil olmaq olar. Məsələn, mini info var. MENI.info. Bura daxil olmaqla da bir sıra blok olunan saytlar, hətta Azərbaycanda açılması blok olunan saytları açmaq mümkündür.
Bu reportajı Ülker Akif qızı hazırlamışdı. İnternet qiymətləri nə qədər endirilsə də hələ də dünyada internetin sürəti ilə nisbətdə götürəndə Azərbaycanda bu qiymətlər bahalı olaraq qalır. Amma internet istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda çox deyil və bu adi vətəndaşın ailə büdcəsinə elə bir təsir eləmir. Araşdırmalar göstərir ki, əksər Azərbaycan vətəndaşlarının aldığı maaşın böyük hissəsi ərzaq almağa gedir, xüsusən də kasıblar. Hökumətin özünün rəqəmlərinə görə ölkədə 1 milyondan çox kasıb var. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarından biri monitorinq aparıb deyir ki, fevralda ərzaq nəzərə çarpacaq dərəcədə bahalaşıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Neçədir kartof qardaş?
Kartof 8 dəfəyə 1 manat.
Bəs soğan?
Soğan 1 manat.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hesablayıb ki, fevral ayında soğan yanvara nisbətən təxminən 13% bahalaşıb. Bahalaşma sarımsaq, çuğundur, ax kələm kimi tərəvəz məhsullarından da yan ötməyib. Onların qiyməti 8-9% artıb. Mərkəzin sədri Quba Dibadoğlu Azadlıq Radiosuna deyir ki, daha çox inflyasiya ərzaq məhsullarındadır. Ərzaq məhsulları bir tam %26% bahalaşıb. Amma bu son rəqəm deyil. İqtisadçı may ayına qədər bahalaşmanın davam edəcəyini proqnozlaşdırır.
Müşahidələrimiz onu göstərir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinə əsas təsir göstərən faktorlar tövbətə götürəndə demək, idxal ərzaq məhsulları ilə bağlı xərclərin artmasıdır. Çünki bu nə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin çoxalması ilə bağlı sahibkarların demək, müraciətləri var bizə və biz sahibkarlarla, ticarət şəbəkələrlə demək, təmasda olanda bunu hiss edirik. Onlar bizi məlumatlandırırlar. Digər bir amil isə bayramlarla bağlıdır. Bilirsiniz ki, bayramlar son nəticədə alıcılıq qabiliyyətinin artımını şərtləndirir.
Quba Dibadoğlu deyir ki, mart ayında 9 günün istirahət günü olması da qiymətlərin sürətli artımına təkan verəcək. Bahalaşmadan elə satıcılar da şikayətçidir. Üst tutduğumuz Bakının təzə bazarında alandan çox satan var idi. Satıcı Abbas kişi deyir, mal qıt olanda o dəqiqə qiymət də qalxır. Məsələn, əvvəl Ordubaddan da mal gəlirdisə, indi qoz yükü Zaqatalanın üzərinə düşüb. Abbas kişi deyir ki, heç Ukraynadan qoz gətirilməsi də bu qıtlığı aradan qaldırmır. Bəs göygərtinin dəstəsi niyə 30 qəpiyə qalxıb? Satıcı İlxan deyir ki, topdan satışdan bahalırlar. Onlar da üstünə 10 qəpik qoyub satmağa məcburdular.
Mən bu axşama kimi oturuyam. Mən istəyirəm ki, onu testə atım, çıxım gedim. Mən otururam, onu məcburam ki, mən bunu 20-yə satam, mən 20-yə satsam ziyan edəcəm. Ona görə məcburam ki, 30-a verəm. 30-a da verəndə elə axşamlar maya baş biraz ora bura. Yəni bu belənçi olmaq bizə ziyandır.
Bazarda olduğum dəqiqələrdə alıcıların daha çox göygərti, yumurta, kələm aldığını gördüm. Onlar da bahaçılıqdan gileylidirlər. Biri deyir, təqaüdü yaxşı olsaydı, bahalaşma gözünə görünməzdi. O birisi fikirləşir ki, millət vəkilləri hara baxır?
Mən bu axşama kimi oturuyam, ne bura? Mən istəyirəm ki, onu testə atım, çıxım gedim. Mən otururam, onu məcburam ki, mən bunu 20-yə satam, mən 20-yə satsam ziyan edəcəm bunu. Ona görə məcburam ki, 30-a verəm. 30-a da verəndə elə axşamlar maya baş biraz ora bura. Yəni bu belənçi olmaq bizə ziyandır.
Millət vəkili Nazim Məmmədov ərzaq məhsullarının qiymətin artımından xəbərdardır. Amma onun fikrincə bahalaşmaya səbəb
ancaq büdcə ilinin başlanmasından, yeni əsaslı vəsait qoyuluşundan əlaqələndirirəm. Bir də ki, təbii ki, mövsümü xarakterli məsələlər də var. Və iqtisadi artım olan yerdə inflyasiyanın olması, qiymətin bahalaşması bu qanuna uyğundur.
Amma Nazim Məmmədov bağlaşmaya təsir edən subyektiv amillər də istisna eləmir. Onun fikrincə, ayrı-ayrı insarçılar da bazara təsir göstərirlər. Millət vəkili ümid edir ki, rəqabət məcəlləsi bu il qəbul olunacaq və işləyəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, hökumət ölkədə biznes inkişafı yaratsa, Azərbaycanda bu miqyasda bağlaşma müşahidə edilməz. Ekspert xatırladır ki, onların apardıqları monitoringə görə fevral ayında inflyasiya Azərbaycanda 0,55% olub. Halbuki Qazaxıstanda, Rusiyada inflyasiya 0,9% qeydə alınıb. Neft ölkəsi Norveçdə isə ucuzlaşma müşahidə edilib.
Bu reportajı Səadət Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Əri dinə qayıdan qadının əllər əsməyə başlayıb. Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Benzin buxarlanırmı? Bu sualı Gəncədəki taksi sürücüləri verirlər. Onlar iddia edirlər ki, yanacaq doldurma məntəqələrindəki şlanqlardan onların maşınların çəninə gedən yolda benzinin bir hissəsi yoxa çıxır. İndi Azərbaycanda Sovet dövrünən qalma köhnə avadanlıqla təchiz olunan benzin doldurma məntəqəsi çox az qalıb. Onların əksəriyyəti müasir nasoslarla təchiz olunub. Maşına nə qədər benzin vurulduğu da avtomatik şəkildə sürücünün gözünün qabağında monitorda görünür. Amma Gəncədəki sürücülər öz gördüklərinə də şübhə eləyirlər. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Gəncə şəhərində avtomobil istifadəçiləri yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqlarından şikayətçidirlər. Deyirlər ki, avtomobilə vurulan yanacaq ödədikləri məbləğə uyğun olmur. Bu vəziyyətdən daha çox çörək pulunu maşın sürməklə qazanan taksi sürücüləri əziyyət çəkir.
Əlbəttə Allah. Bu olanın bizdiydi. Əşi pudullar və salam da, o həçədən də hiss eləyirsən. Kilometraj vermir də. Məsələn 10 litr vurursan 100 kilometr getməlidir, 80 kilometr gedir. Və elə indiyənə kimi elə Nuh nəvidən nə qədər ki, maşın sürdən belə olur.
Məsəl üçün, 50 litr benzinin pulunu vermişəm, sıfırda olanda. Baxmışam ki, o da yarım vaxtdan ziyatı bir 5 litr əskiş olur.
Uzun müddətdir ki, avtomobillərin qaz doldurma məntəqəsində işləyən Zahid alıcıları aldatdığını təsdiqləyir. Zahid deyir ki, bu yolla günə maaşdan əlavə təxminən 130-140 manat gəlir olur.
Bizdə yana biz belə işləyirdik, sosikimizi düzəldirdik, bir baka, yazılıb onun üstünə 50 litr. Bunu da biz vururuq, gəlirik, görürük 50 litrdə ciddi olur, klienti aldatmaqdan ötəri başını söhbətə qatırıq, əlimizdə kran da olur, o, məsələn, dayandırırıq. Səndən gələn qazı krandını açıq qoyuruq, buradan qaz püskürür. Çox doldu bomba. Halbuki o bizdən gələn qazdır. Ondan gələn qazdır. Bu da gedir ona həmin kilometraj verməyəm. Amma sürməli 100 kilometr, sürür 200 kilometr. Yəni bizim qazancımızdır. Yəni o qazaq, yəni elə işdir. Bir dəqiqə demək olar ki, hamı elə işdir.
Bəzi sürücülər isə deyir ki, 200-300 qramla heç nə olmaz. Əsas benzinin keyfiyyətində ziyana düşürlər.
Xarici şu benzinin keyfiyyəti yoxdur. Xarici benzin. Maşınla sürürsən 10 kilometrə, 5 litr benzin isə görmür. Benzin çox gedir də rəsxoda, bilirsənmi? Mən bu o sarı maşın mənimdir, özü də yoxluyuram da, baxıram da. Bəyəki benzinlərinin keyfiyyətində dəyişiklik var.
Elə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin iki saylı ərazi idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov da deyir ki, ötən ay qərb bölgəsindəki yanacaq doldurma məntəqələrinə reyd keçiriblər və məlum olub ki, təxminən 70% yanacaq doldurma məntəqəsində alıcılar aldadılır.
Sürücülərin benzinin kəmiyyəti ilə bağlı şikayətləri oldu. Yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın həcminin kəsilməsi ilə bağlı. Deməli, Gəncəbasar bölgəsinə reydlər apardıq. Doğrudan da dövlət möhürləri əksər yanacaq doldurma məntəqələrində bir 20%-də qırılıb. Standartın tələbinə görə 10 litrdə 50 millilitr kasaya yol verildiyi halda Bu bəzilərində 150-250 mililitr arasında oldu.
Qasım Hüseynov deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın kəmiyyəti ilə bağlı qanun pozuntularına görə aktlar tərtib olunub və məntəqə sahiblərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Belə hallara yol verilməsinə təkrar rast gəlindiyi tədqirdə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunacaqlar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da deyir ki, hər il xeyli sayda istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadılmaları ilə bağlı birliyə müraciət edir.
Azad İstehlakçılar Birliyinə hər ay 5-6 telefon zəngi gəlir. Yanacaq doldurma məntəqələrində deməli yanacaqların keyfiyyət aşağı olması ilə bağlı, yanacağın az vurulması ilə bağlı, ümumiyyətlə istehlakçı hüququna əhəmiyyət verilməməsi ilə bağlı. Yəni, əhali bir mənalı olaraq qeyd edilir ki, yanacaq doldurma məntəqələrdə hamısında az benzin vurulur.
Gəncə şəhərində təxminən 30-a yaxın qaz və neft yanacaq doldurma məntəqəsi var. Yaxın vaxtlarda həmin məntəqələrdə yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı reydlərə başlanacaq.
Gülnur Raqif qızının söhbətini dinlədiniz. Təcili yardıma ehtiyacı olan təcili yardım. Prezident təcili yardımın işini təkmilləşdirmək üçün 7 milyon manat pul ayırıb. Əlbəttə, bu 7 milyona çox maşınlar və yeni avadanlıqlar almaq olar. Amma belə deyənlər də var ki, bundan təcili yardımın dərdinə dərman olmaz. Təcili yardım bütün dünyada, əgər tibbi sığortan yoxdursa, çox bahalı bir xidmət sayılır. Məsələn, hələ xidmət qiymətləri orta Avropa qiymətlərini aşağı olan Çexədə bir çağırış 100 dollardan ucuz başa gəlmir. Amma xidmətin özü elə çevikdir ki, zəngdən 5-10 dəqiqədən sonra qapını döyə bilərlər. Azərbaycan Onda təcili yardıma milyonlar ayrıldığı bir vaxtda belə şikayətlər də var ki, təcili yardıma zəng eləyəndə çox qəribə, bəlkə də dünyada analoqu olmayan cavab eşitmək olar. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Bəz vururuq, deyir ki, vızıq çoxdur, özümüz uşağı götürüb gətirin. Xeyli sonra gəldi, çıxdı. Deyir, çağırışımız çoxdur, deyir, hamıya çatdıra bilmirik.
Bakı sakini Tahir Əmirov deyir ki, hər dəfə təcili yardım çağıranda ən yaxşı halda həkimlər bir saatdan sonra gəlib çıxır. Təcili yardımdan xəstəni özünüz gətirin, işləndə isə təcrübündən bilməyib neynəsin. Deyir, xəstəni özüm aparandımsa, daha təcili yardıma niyə zəng eləyirdim? Özü bu, təcili yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prezident sərəncamlarının bir-birinin ardınca verildiyi bir vaxtda baş verib. Baxmayaraq ki, təcili və təxirəs alınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov deyir ki, prezidentin təcili yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsi üçün ayırdığı sonuncu 7 milyon manatlıq sərəncamdan sonra bu xidmətin problemləri yoluna qoyulub. Baş həkim deyir ki, bu məbləğ təkcə Bakının yox, respublikanın müxtəlif bölgələrində təcili yardım problemlərinin həlli üçün kifayət eləyir.
Nə qədər maşın, tranzit avtomobil lazım olacaq bu gün təcili yardıma? Tam təminatı ödəmək üçün bu vəsait bəs eləyir. Bu günlər artıq Bakı şəhərində, Gəncə, Sumqayıt, Şirvan, Lənkəran, Ağsu, Ağdaş, Qəbələ şəhərlərində artıq müasir sanitar avtomobillər fəaliyyət göstərir. Prezidentin sərəncamı ilə ayrılan vəsait imkan verəcək ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində ən ucqar rayonlarda müasir tipli yardım avtomobillərlə təmin olunur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı yüksək keyfiyyətli təcili tibbi yardım almaq məqsədilə vəsait ayrılıb və bu maşınlar ayrılacaq, dərmanla təmin olunacaq, müasir tibbi avadanlıqlar təchiz olunur, bütün regionlar təmin olunacaq.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrəlov isə deyir ki, tikinti işlərinə daha çox vəsait ayrıldığı indiki dövrdə təhsil və səhiyyə kimi vacib sahələr diqqətdən kənarda qalır. Onun fikrincə 7 milyon manat təcili yardımın dərdinə dərman ola bilməz.
Çox təəssüf ki, istəyir təhsil sahəsində, istəyir səhiyyə sahəsində və başqa sahələrdə təmir tikinti işlərinə çox həvəsindən soğulu pul ayrılırlar. Yəni ki, ondan vacib sahələ qaldığı halda. Yəni ki, tutaq ki, təcili yardımı götürək. Təcili yardımda məndən olsa daha çox vəsait ayırardım. Orada işin təşkilində bağlı olan məsələlərə, kadrın hazırlanmasına, yeni metodların tətbiqinə və s. və ilaxır.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblısa deyir ki, tikinti investisiya sahəsinə qoyulan təxminən 3,5 milyard dollarlıq məbləğlə müqayisədə bu rəqəm çox cılız görünür.
Belə bir simvolik bir rəqəmlə hər hansı bir səhiyyədə təcili tibbi yardımın inkişafını stimullaşdırmaq olmaz. Bu vəsaitlər hər hansı bir həmin sahədə olan mövcud vəziyyətə bir imitasiya donu geyindirməkdir və mövcud vəziyyətə bir yardım görüntüsü təqdim etmək üçündür. Qalan halda bu sahədə onsuz da ciddi problemləri həllinə adekvat deyil bu ayırmalar.
Təcili yardım xidmətindən istifadə edənlər çağırışa gələn həkimlərin onlardan pul aldıqlarını da deyirlər. Xidmətin baş həkimi Mürsəl Həmidov isə deyir ki, çağırış və göstərilən xidmət pulsuzdur, belə hallarla rastlaşanlar ona müraciət edə bilərlər. Təcili yardımın təkmilləşdirilməsi və maddi texniki bazasına yardım üçün bundan əvvəl də prezident sərəncamları olub.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Əri dinə qayıdan bir qadının əllər əsməyə başlayıb bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycandakı kimi Orta Asiyada da ateist ideologiyalı eserlerin dağılması dinə kütləvi qayıdışla nəticələndi. İnsanlar dağıdılmış məscidləri bərpa etdilər, minlərlə yeni məscidlər qurdular. Əlbəttə, din azadlığı, vicdan azadlığı demokratiyanın ayrılmaz hissəsidir. Buna ancaq sevinmək olar. Amma yeni abhava, davranış qaydaları bəzi ailələri əməllicə silkələyib. Məsələn, Qırğızıstanda əri dinə qayıdan bir qadının əllər əsməyə başlayıb. Bu hekayəti Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bişkek sakini Aynəgülün 58 yaş var. 34 ildir ailəlidir, 4 uşağı, bir neçə nəvəsi də var. Sovet dövründə menecer işləyən həyat yoldaşı sonradan öz biznesini qurub, bir də dindar olub. Son 2 ildir Aynəgülün həyatı xeyli dəyişib. Həyat yoldaşı ikinci dəfə evlənəndən sonra.
Mənim yoldaşım iman yolundakı kişi neyizi?
Ərim dindar adamdır. O gündə 5 dəfə namaz qılır. Şəriət qanunlarına riayət edir. Hətta həcc ziyarətinə də gedib. Heç kimə bir söz demədən, soruşmadan uşağı yaşda bir qızla evlənib. Deyir, molla nikahlarına xeyir dua verib, kəbinlərini kəsib. Belə bir dindar adamdan bu hərəkəti gözləmək olardı.
Soqub acığa varıb gələn kişilərdən qanday iman gücsük olub.
Kəbin və ya İslam nikahı Mərkəzi Asiya ölkələrində adi haldır, ancaq bu nikah qadınlara xəyanət olunmuş və müdafiəsiz qalmaq hissi aşılayıb. Həyat yoldaşının ikinci dəfə evlənməsi xəbəri Aynəgülü o qədər sarsılıb ki, bugünə kimi bunu uşaqlarından, dostlarından və qohumlarından da gizlədir. Son iki il Aynəgülə təsirsiz ötüşməyib, yuxusuzluq bir tərəfdən, əsəb gərginliyi digər tərəfdən. Axırda əsəbdən əlləri əsməyə başlayanda bu sirri bilən yeganə adam bacısı Aynəgülü Bişkekdəki qadın krizis mərkəzinə aparıb. Təşkilatın direktoru qadın fəallarından biri Bubusara Rizkulovadır. Rizkulova deyir ki, son illər Aynəgül kimi mərkəzin psixoloquna müraciət edən qadınların sayı artıb.
Yəni biz bunda geniş bir albayız. Biz bunun turmuşun çoğu.
Bu vəziyyətdə onlara nə etməli olduqlarını deyə bilmərik. Biz sadəcə onlarla söhbət aparır, həyatlarını öyrənir və yardım edirik və tunelin sonunda işıq axtarırıq. Aynəgül bizə gələndə çox pis vəziyyətdə idi. O bizə deyirdi ki, əri yatanda onun üstünə qaynar su tökmək istəyib. O nifrətdən zəhərlənmişdi. Əlləri əsirdi və deyirdi ki, bu cür yaşamaq istəmirəm, ölmək bundan daha yaxşıdır.
Düylədib durub. Şunda əhvalda gəlgəndə
Aynəgülün mərkəzə ilk gəlişindən bir neçə ay keçir, ancaq ən azından emosional baxımdan irəliləyiş hiss olunur. Lakin həyat yoldaşının hərəkətləri Aynəgülün həyatına da təsirsiz ötüşmüyüb, bir sıra dəyişikliklər baş verib. Həyat yoldaşı hər ayın 15 gününü əvvəlki ailəsi ilə keçirsə də onlara pul verməyə dayandırıb. Həyatını uşaqlarını böyütməyə, evin qayğısını çəkməyə həsrləyən Aynəgül isə az qala 60 yaşında işləməyə məcbur olub. Qırğızıstanın dünyəvi qanunları çox arvadlılığı rəsmən qadağan edir, ancaq Sovet İttifaqı dağılandan bu cür nikah Qızların sayı artıb. Rizkulova deyir ki, qırğız kişilərin bir çoxu dindən çox arvadlılıq üçün istifadə edir. Bu isə ailələrə dağıdıcı təsir göstərir. Ancaq qadınlar da dəyişiklikdən yararlanırlar. Rizkulova qeyd edir ki, bəzi gənc qadınlar da yaşlı, maliyyə cəhətdən təmin olunmuş kişilərlə ailə qurmağa, ikinci, üçüncü həyat yoldaşı olmağa üstünlük verirlər. Son illər ölkədəki iqtisadi çətinlik də öz sözünü deyir. Belə qadınlardan biri də Gülnarədir. 27 yaşı var, yaxşı təhsillidir. Gülnarə də 3 il əvvəl kəbinlə ailə qurub. Həyat yoldaşı çalışdığı firmanın 40 yaşlı rəhbərinin ikinci xanımı olub. İndi 2 yaşlı uşağı var. Gülnarənin anası Kayırgül də qızına yardım etmək üçün qadın krizis mərkəzinə gedir. Gülnarənin özü danışmaqdan çəkinir. Ehtiyat edir ki, həyat yoldaşı bunun üçün onu cəzalandıra bilər. Ancaq ana qızının zülm çəkdiyini, müdafiəsiz qaldığını deyir.
Единственная проблема, что с
Onların nikahı rəsmən qeydə alınmayıb. Qızım yoldaşını tərk eləsə heç nəsiz qalacaq. Qızım və uşaq ərinin onlara aldığı kiçik mənzildə yaşayırlar. O nə vaxt istəsə, o vaxt da gəlib ailəsini görür. Qız elə bil evdə həbsdədir. Axşamlar küçəyə çıxmır, dostlarını görmür. Hər axşam uşağı ilə evdədir. Bayramda zəng eləyəndə deyir, əlbəttə evdəyəm, televizora baxıram, başqa nə eləyə bilərəm ki? Hər dəfə ürəyim parçalanır.
Kəbin müsəlman kişilərə 4-ə qədər arvad almağa icazə verir, ancaq kişi bu halda birinci həyat yoldaşının razılığını almalı və qadınlarının hamısına, uşaqlarına bərabər səviyyədə eyni gözünə baxmalıdır. Digər tərəfdən isə kəbin rəsmi olmadığından boşanma və ya ölüm hadisəsi qadını və uşaqları tamamilə dəstəksiz qoya bilər. Qadın krizis mərkəzinin məlumatına görə isə ötən il təcili psixoloji və vəkil məsləhəti üçün onlara müraciət edən qadınların sayı 40% artıb. Müraciət edən qadınların yarısı çox arvadlıq qeydiyyatdan kənar nigahlardan şikayət ediblər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Amma bayram günündə verilişimizi qadınlar haqqında bu kədərli hekayətlə bitirmək istəməzdik. Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatının qalibləri elan edilib, ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə Oscar mükafatını ilk dəfə olaraq qadına veriblər. 100 ildən çoxdur kino sənəti yaranıb və o vaxtdan bəri rejissorluq kişilərin dominant olduğu bir sahə sayılır. Hətta ən demokratik ölkələrdə də, Azərbaycanda da qadın aktrisalar kifayət qədər olsa da, rejissor və operatorları qadın rejissor və operatorları barmaqla saymaq olar. Bu ilki Oscar mükafatı çox gözlənilməz olub. Hamının favorit saydığı film mükafatsız qalıb. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Oscar mükafatının 82 illik tarixində ilk dəfədir ki, qadın ən yaxşı rejissor seçilib. Amerikanın Kino Akademiyası Catherine Bigelow-nu nəinki ən yaxşı rejissor kimi Oscar mükafatına layiq görüb, eyni zamanda Bigelow-nun The Hurt Locker filmini də ən yaxşı film hesab edib. Adı çıxılmaz, qaçılmaz ağrı və ya küncə sıxılmış kimi tərcümə oluna bilən film, İraqda partlayıcı qurğuları zərərsizləşdirən Amerika əskərlərinin təhlükəli həyatından bəhs eləyir. Bigelow mükafatı alanda deyib.
Bu, həyatım boyu unuda bilməyəcəyim andır. Bunu başqa cür ifadə etmək olmaz. Çünki belə güclü film ustalarının arasından seçilmək qeyri-adi haldır.
The Hurt Locker filmi 6 nominasiyada Oscar alıb. Filmin uğuru böyük sensasiya hesab olunur, çünki filmə çəkilən xərc çox az idi və filmin nümayişi də çox pul gətirməmişdi. Film ekranlara çıxandan bilet satışından cəmi 20 milyon dollar gəlir gətirib. Bu da Hollywood miqyasında çox azdır. Ekranlara çıxandan bilet satışından 2 milyard 500 milyon dollar gəlir gətirən və bununla da dünya tarixində ən gəlirli film olan Avatar isə cəmi 3 Oscar ala bildi. O da sırf texniki kateqoriya. Avatarı çəkən rejissor James Cameron ən yaxşı rejissor adına irəli sürülmüşdü, ancaq evə əli boş qayıdır. O da maraqlıdır ki, ən yaxşı rejissor seçilən Bigelow Cameronun keçmiş həyat yoldaşıdır, onlar ayrılsalar da rəsmən boşanmayıblar. Ən yaxşı aktyor kimi Oscar mükafatı Jeff Bridges-ə verilib. O, Dəli Ürək filmində yaşlanan, gündən günə geri gedən müğənni obrazını yaratmağına görə bu mükafata layiq görülüb. Aktyor tənqidçilərin də yüksək qiymətini almışdı. Bridges-in özü aktyor ailəsindən çıxıb və mükafatı alanda ilk növbədə öz valideynlərinə təşəkkür eləyib. Thank you, mom and dad,
for turning me on to such a... Bu peşəyə yönəltdiklərinə görə anama və atama minnətdaram. Mənim anam atam şov biznesi çox sevirdi. Yadımdadır, anam öz rolunu məşq eləyəndə bizi ətrafına yığıb tamaşa göstərərdi. Atam məni qucağına alıb, aktyorluq sənətinin əsaslarını öyrədərdi. Bu mükafat həm də onlarındır.
Ən yaxşı aktrisa isə Sandra Bullock seçilib. Onun oynadığı rol həqiqətən olmuş hadisədə real qadındır. Bu qadın evsiz-eşsiz oğlanı götürərək onu futbol ulduzu eləyib. Qaranlıq Üz adlanan filmdəki rolu ilə Ballıq, Julia və Julia filmindəki Meryl Streep kimi ulduzu qabaqlayıb. Ən yaxşı xarici film üçün Oscarı Argentina filmi qazanıb. Onların gözlərindəki sir filmi keçmiş prokurorun işgəncəyə çevrilən həyatı haqqdadır. Prokuror onu sarsıdan ölüm və zorlama hadisəsini unuda bilmir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Kolay.